องเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินติดตามเรื่องราวของคิมจียองเกิดปี82ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายของนักเขียนหญิงเกาหลีที่สร้างแรงกระเพื่อมในประเด็นสิทธิผู้หญิงในประเทศเกาหลีใต้เรื่องเพศไม่พลาดคุยกับแอดมินเพจ LGBTQ+ Motherแม่ของลูกหลากหลายทางเพศที่อยากแชร์ประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่มีลูกหลานหลากหลายทางเพศชมรมพ่อแม่เมื่อลูกสาววัยเตาะแตะชอบเล่นเปิดเสื้อเปิดกระโปรงตัวเองแถมเลียนแบบการ์ตูนเจ้าหญิงเจ้าชายจุ๊บกันผู้ปกครองจะจัดการอย่างไรดีฟังมุมมองและวิธีการรับมือจากหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สวัสดีค่ะรายการพิกัดเพศโดยรัชดาธราภาคมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะรายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในหลากหลายเรื่องราวรายการออนไลน์ครั้งแรกตอนวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นรับฟังย้อนหลังได้ตลอดเลยทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast นะคะรายการพิกัดเพศเลยรายการเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยช่วงต่างประเทศนะคะเป็นประจำวันนี้มีภาพยนตร์มีหนังเกาหลีมาฝากกันค่ะทราบว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำจากหนังสือนะคะเดิมนี่เป็นหนังสือชื่อคิมจียองเกิดปี82ดูเหมือนจะมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนเกาหลีนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเป็นการเขียนตีแผ่ชีวิตของผู้หญิงเกาหลีที่ชื่อคิมจียองซึ่งเขาบอกว่าในช่วงปี1982เนี่ยนะคะคิมจียองเนี่ยเป็นชื่อที่ครอบครัวนิยมตั้งชื่อให้ลูกสาวกันมากเลยมีเด็กผู้หญิงชื่อนี้กันเต็มเลยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องที่ใช้ชื่อนางเอกชื่อนี้ก็เลยเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิงเกาหลีใต้ทุกคนเลยนะคะคิมจียองก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเกาหลีใต้หลายหลายคนต้องเจอในชีวิตจนกลายเป็นกระแสเลยทีเดียวเราลองมาติดตามกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินนะคะคุณพงศธรสโรธธนาวุฒิก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องราวต่างประเทศอันหลากหลายมาฝากเรากันสวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีครับคุณรัชดาครับ
ค่ะ เรื่องราวเป็นยังไงดิฉันไม่ได้อ่านเรื่องนี้
อ๋ออาทิตย์นี้เอามาฝากกันนะครับเป็นพอดีว่าเดือนตุลาคมนี้จะมีหนังเข้าชื่อหนังเรื่องคิมจียองเกิดปี82นะครับคือชื่อเดียวกับหนังสือ
ค่ะ
เข้าเกาหลีเดือนตุลาแต่เข้าไทยยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะดูเพราะหนังเป็นหนังเชิงประเด็นสังคมนิดนึงไม่ใช่หนังตลาดบ้านเหมือนที่บ้านเราชอบ
แต่แปลเป็นไทยอยู่เนาะตัวหนังสือใช่ไหมคะ
ตัวหนังสือมีแปลเป็นไทยตั้งแต่ปี2018แล้วครับก็คือปีกว่าละ
ค่ะ
มันเรื่องนี้ประเด็นคือมันเป็นหนังสือที่ดังมากในเกาหลี
ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นหนังสือเล่มที่2ในประวัติศาสตร์เกาหลีเป็นหนังสือนวนิยายเล่มที่2ในประวัติศาสตร์เกาหลีที่ขายได้เกิน1ล้านเล่มนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ทำสถิติคือทำสถิติเร็วมากคือแค่ปีเดียวหลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกขายหมดล้านเล่มเลยทันที
ดัง
ถึงขั้นที่ว่านักการเมืองหรือว่าส.ส.พรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านเอาหนังสือเล่มนี้มารีวิวกันแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าส่งหนังสือเล่มนี้ให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินบอกว่าขอให้ท่านช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้หน่อยแล้วก็ยกย่องผู้หญิงเกาหลีด้วย
ค่ะ
ประเด็นของหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับอย่างที่คุณรัชดาได้เกริ่นไปแล้วว่าคิมจียองเนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงเกาหลีหนังสือก็จะเล่าเรื่องจียองผู้หญิงที่ชื่อจียองตั้งแต่ปีที่เกิดคือปี1982จนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าตีเป็นอายุก็น่าจะ30กลางๆนะครับ หนังสือจะโปรยหัวไว้เลยว่าเราทุกคนคือคิมจียองก็คือจะเล่าผ่านตัวคิมจียองนี่แหละแต่ว่าสภาพสิ่งที่จียองเจอในชีวิตประจำวันมันตรงกับสิ่งที่ผู้หญิงเกาหลีทุกคนแทบจะเจออ ื
มค่ะ
ครับเนื้อเรื่องโดยสั้นๆก็คือว่าคิมจียองเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ที่บ้านแม่ประกอบอาชีพนี้มีลูกสาว2คนต่อมามีน้องชายอีก1คนหนังสือก็จะเล่าตีแผ่ชีวิตเธอตั้งแต่เด็กว่าเจอปัญหาอะไรในบ้านเดี๋ยวผมอ่านประโยคนึงในหนังสือให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคที่เราผมชอบเหมือนกันมันเป็นฉากที่จียองแอบไปกินนมผงของน้องชายเพราะว่ามันหวานและจียองชอบกินแล้วตัวคุณย่าซึ่งอยู่บ้านเดียวกันน่ะด่าแล้วก็ตีลูกตีหลานสาวคนนี้คุณจีคิมจียองไม่ใคร่เข้าใจนักว่าละอายหมายถึงอะไรแต่เธอพอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของพี่สาวที่ย่าตีไม่ใช่เพราะพวกเธอโตเกินวัยกินนมผงหรือแค่พอน้องจะมีนมผงไม่พอกินถ้าจะให้สรุปรวมความหมายภาษากายของย่าจากน้ำเสียงสายตาองศาศีรษะความสูงของไหล่ยกตั้งตลอดจนแรงลมหายใจเข้าออกด้วยประโยคเดียวคงยากกระนั้นถ้าจะตีความให้ตรงที่สุดสารที่ย่าส่งแกเธอก็คือแกริบังอาจยุ่มย่ามกับสิ่งของของหลานชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะหรือทั้งตัวน้องชายเองและสิ่งของของน้องล้วนล้ำค่าสูงส่งห้ามใครหน้าไหนแตะต้องและคุณคิมจียองก็เป็นตัวตนที่ด้อยยิ่งกว่าใครหน้าไหนที่ว่าเสียอีกพี่สาวเธอก็คงรู้สึกแบบเดียวกันหนังก็ตัวหนังสือก็จะดำเนินโทนเรื่องมาอย่างนี้ว่าปัญหาที่ผู้หญิงเกาหลีเจอกระทั่งตอนสมัยเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนผู้หญิงเกาหลีก็จะเจอปัญหาอะไรบ้างทำงานพอเข้ามหาลัยก็จะเจอปัญหาอะไรก็จะล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีแต่งงานก็จะช่วงทำงานก็จะมีถูกกีดกันในการทำงานเป็นปัญหาว่าทำไมถึงจียองถึงได้เลื่อนตำแหน่งช้าหรือแม้กระทั่งแต่งงานขึ้นมาทีก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเนาะช้ากว่าผู้ชายที่เข้ามาทำงานเหมือนกันค
่ะ
จะทำอะไรประมาณนี้ตัวหนังสือเองก็จะเล่าเรื่องโดยสอดแทรกข้อมูลในประเทศเกาหลีใต้ไปด้วยอย่างเช่นการทำแท้งเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องปกติมากในเกาหลีช่วงยุค1980ถึง1990ครับแล้วก็ตัวเลขเด็กที่เกิดในยุคนั้นนะครับเด็กผู้ชายจะสูงกว่าเด็กผู้หญิงเยอะมากประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นหนังสือก็จะสอดแทรกข้อมูลอย่างเช่นเกาหลีใต้แม้จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็ตามแต่ก็มีความเหลื่อมล้ำทางด้านเงินเดือนของผู้ชายผู้หญิงสูงมากสมมติผู้ชายได้100บาทผู้หญิงเกาหลีจะได้เงินเดือนแค่60บาทแต่ในประเทศอื่นผู้หญิงจะได้ประมาณ80อย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยเป็นกระแสที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ทำให้หนังสือเล่มนี้มันดังจนกระทั่งทุกคนอ่านกันครับ
คือแสดงว่าในทางสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมันดำเนินมาแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นที่สนใจเพราะมันถูกพูดถึงในหนังสือ
ใช่คร
ับ
มันก็จะเล่าว่าผู้หญิงสมัยก่อนอย่างเช่นคนรุ่นย่าคุณคิมจียองเจออะไรคนรุ่นแม่คุณคิมจียองเจออะไรมันก็จะเล่าสภาพสังคมเกาหลีที่เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆครับ
มันมีความต่างกันไหมระหว่างสิ่งที่คิมจียองเจอในช่วงที่เธอเติบโตขึ้นมาในช่วง80แล้วเนอะกับที่คุณแม่คุณย่าคุณยายเจอเนี่ยต่างกันไหมคะ
เล่าหนังสือก็เล่าด้วยครับเพราะว่าคนรุ่นแม่เป็นคนรุ่นคุณย่าเป็นรุ่นสงครามโลก
ค่ะ
ก็จะเจอปัญหาว่าคนรุ่นนั้นจะถูกกดทับว่าต้องมีลูกชายเท่านั้นถ้าไม่มีลูกชายนะไม่มีคนดูแลตอนแก่นะ
ค่ะ
ส่วนคนรุ่นแม่ก็จะถูกสอนว่าผู้หญิงอ่ะไม่ต้องเรียนหนังสือต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานเพื่อส่งเสียพี่ชายน้องชายให้เรียนสูง
ๆ
ในขณะที่ตัวจียองเองอ่ะได้เรียนหนังสือจริงๆอย่างเงี้ยครับ
ค่ะค่ะสังคมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสถานการณ์ของผู้หญิงก็เปลี่ยนแต่ว่าความคาดหวังแล้วก็การเรียกว่าอะไรอ่ะความด้อยมันยังแทรกอยู่เนาะแม้ว่ารูปแบบการ
ชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ยังแทรกอยู
่ค่ะค่ะ
เรื่องของเรื่องคือคราวนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันดังขึ้นมาอีกเพราะว่าช่วงปี2016ปีที่หนังสือตีพิมพ์ครับตอนนั้นมีกระแสเคลื่อนไหวคือกระแสมีทูอย่างที่เราทราบกันดี
ค่ะ
ครับผมหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเป็นอีกกระบอกเสียงเล่มนึงละกันที่คอยบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ผู้หญิงเกาหลีใต้เผชิญแล้วก็ช่วงนั้นนะครับก็จะมีดารานักร้องผู้หญิงอ่านหนังสือเล่มนี้ตัวอย่างเช่นนักร้องตัวกรุ๊ปชื่อไอรีนครับวง Red Velvet อ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันแต่ว่าเกิดเรื่องน่าตกใจคือว่าพอเธอแบบเธอโพสต์ว่าเธออ่านนะลง Instagram ตัวเองเธอโดนผู้ชายแฟนคลับผู้ชายโดนชาวเน็ตผู้ชายโจมตีรุนแรงมากด่าเธอรุนแรงมากบางคนเผารูปเธอเลยนะครับเป็นถึงขั้นสภาวะน่ากลัวเหมือนกัน คราวนี้มีถึงขั้นที่ว่ามีนักร้องอีกคนนึงเหมือนกันครับถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแต่ว่าเห็นหลังมือถือครับเป็นคำว่า girl can do anything ซึ่งแปลว่าผู้หญิงทำได้ทุกอย่างก็โดนผู้ชายด่าเหมือนกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีก็มีคนตั้งข้อสงสัยมีงานวิจัยเหมือนกันครับจากสถาบันสตรีนิยมสตรีศึกษาของเกาหลีเขาบอกว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยมีความรู้สึกในแง่ลบกับคำที่เรียกว่าเฟมินิสต์หรือว่าสตรีนิยมเวลาพูดถึงเฟมินิสต์อะครับเขาจะมองภาพว่าเป็นพวกเกลียดผู้ชายกระแสมีทูก็เอาช่วงที่มีกระแสมีทูก็เอากระแสยูทูมาโต้กลับบอกว่าก็เพราะผู้หญิงทำตัวแบบนั้นเองถึงได้เจอเรื่องไม่ดีคิดถึงท่านที่ว่าล้อเลียนหนังสือเรื่องคิมจียองเกิดปี82ล้อเลียนเป็นว่าคิมจียองหนัก82กิโลแล้วก็ล้อเลียนว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาระดมทุนทำหนังสืออีกเล่มนึงดีกว่าเล่าเรื่องผู้ชายโดยเฉพาะชื่อตั้งชื่อไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เขียนชื่อว่าคิมจีฮุนเกิดปี90ผู้ชายก็จะบอกว่าผู้ชายเองก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผู้ชายต้องกินอาหารประมาณครับเสร็จปุ๊บทางนักสังคมวิทยาเขาเลยวิเคราะห์ว่าเรื่องเกณฑ์อาหารเป็นเหตุผลหลักที่ผู้ชายอ้างว่าผู้ชายต้องเสียเปรียบผู้หญิงเพราะว่าสังคมเกาหลีช่วงยุค20ปีที่ผ่านมามีการอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ในทางเดียวกันคนก็ต้องทำงานหนักขึ้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงผู้ชายมองว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงขึ้นเหล่านี้นะครับเป็นศัตรูในการหางานของตัวเองเพราะว่าตัวเองทำงานไปแล้วปุ๊บเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไป2ปีพอออกมาจากค่ายทหารก็ต้องมานั่งหางานใหม่อย่างเงี้ยครับ
ฮะรู้สึกว่าเสียเปรียบ
ใช่ครับแล้วมันเหมือนเกิดภาวะกระอักกระอ่วนระหว่างผู้ชายผู้หญิงพอช่วงที่มีกระแสมีทูเกิดขึ้นผู้ชายมองว่าไม่รู้ต่อไปจะทำตัวกับผู้หญิงแบบเพื่อนร่วมงานผู้หญิงแบบไหนกลัวว่าสมมติถ้าชวนไปดื่มเหล้าด้วยกันตอนเย็นจะถูกวิจารณ์ไหมว่าละเมิดทางเพศผู้หญิงเพราะว่าเกาหลีใต้เป็นสังคมที่ต้องดื่มสังสรรค์ต้องเพื่อร่วมงานต้องดื่มเหล้าด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
มันก็เลยเป็นว่าผู้หญิงถูกละเลยไปในที่ทำงานประมาณนี้ครับ
ค่ะเดี๋ยวนะดิฉันพลาดไปนิดนึงหมายถึงว่าหลังเลิกงานเขาดื่มเหล้ากันเนี่ยมีผู้หญิงไปด้วยไหมเดิมมีแต่ผู้ชาย
เดิมคือยังกล้าชวนผู้หญิงแต่พักหลังคือไม่กล้าชวนไปแล้วแล้วก็ละเลยผู้หญิงในที่ทำงานคือไม่สนใจเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่งชอบมากคือเขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงทุกวันนี้ในเกาหลีใต้เหมือนมองโลกคนละใบกัน
ค่ะค่ะก็เหมือนเป็นความเคลื่อนไหวแรกๆที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้องว่าฉันโดนกระทำมีความไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะนี่ฉันนึกถึงที่เมื่อวานคุณพงศธรเล่าถึงการเลี้ยงลูกผู้หญิงผู้ชายในประเทศจีนดูต่างกันมากเหมือนกันเนาะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจถ้าพลาดไปก็กลับไปฟังได้นะคะของวันเสาร์ในขณะที่จีนเนี่ยมีความก้าวหน้าดูแลลูกสาวแล้วก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะองค์หญิง
เป็นโรคองค์หญิงฮะ
เป็นโรคองค์หญิงคือกลายเป็นเหมือนสปอยลูกสาวเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วเกาหลีใต้ดูมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไม่มากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะน่าสนใจก็เป็นประเทศร่วมภูมิภาคของเรานะคะที่มีความแตกต่างหลายแง่มุมเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามกันค่ะว่าหลังจากหนังสือได้แปลเป็นไทยแล้วภาพยนตร์จะเข้ามาให้เราได้รับชมกันไหมนะคะค่ะขอบคุณภูคุณพงศธรสรัตนาวุฒินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
การที่ลูกหลานของเรานะคะเกิดมาเป็นเพศหนึ่งนะคะพอลูกโตไปเนี่ยชักจะไม่แน่ใจว่าลูกยังเป็นเพศเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นความหนักใจของหลายครอบครัวนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณแม่ค่ะที่ข้ามจุดนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็ยังเปิดแฟนเพจค่ะเพื่อพูดคุยกับครอบครัวอื่นๆซึ่งยังอาจจะประสบปัญหามีความสงสัยหรือว่าคิดว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้นะคะเพจ LGBTQ+ Matter แม่ของลูกหลากหลายทางเพศนะคะคนที่เป็นแอดมินเพจคือคุณอังสุมาลินอากาศน่วมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนุ่น
ค่ะคุณนางสุมาลินอยากให้คุยให้ฟังค่ะว่าประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารผ่านแฟนเพจที่จัดทำขึ้นมาคืออะไรบ้างค่ะ
ที่ ปิดเพจขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากที่จะแสดงให้หลายๆครอบครัวนะคะที่มีลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาว LGBTQ ได้รู้สึกว่าคือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอะค่ะคือยังมีอีกหลายครอบครัวที่เป็นแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถที่จะออกมาเหมือนกับคัมเอาท์ออกมาแสดงให้สังคมเห็นว่าครอบครัวที่มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยคือเป็นครอบครัวธรรมดาค่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราอยากจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนนะคะให้หลายๆครอบครัวที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันในประเด็นนี้คือบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้จะคุยกับลูกยังไงหรือมีความกลัวว่าเอ๊ะลูกฉันเป็นอะไรผิดปกติไหมส่วนตัวลูกเองก็หลายๆคนเคยเข้ามาปรึกษานะคะว่าอยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยจะเริ่มยังไงดีแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาควรจะทำยังไงอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่อยากจะสื่อสารให้คนทั่วๆไปทราบอะค่ะว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงอะค่ะเอาจากประสบการณ์ของครอบครัวตัวเองค่ะ
ค่ะพอจะเล่าให้ฟังไหมคะว่าประสบการณ์ที่พูดถึงว่าทำให้เราได้มีความสนใจแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่ทำงานเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะก็คือตัวลูกของตุ๊กนะคะน้องปาร์เกอร์เนี่ยเขาก็เป็น LGBT เป็น transgender ค่ะเขาก็มาบอกตอนที่เขา อยู่ประมาณม.6 กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นชาวหลากหลายทางเพศเริ่มแรกเลยตุ๊กก็รู้สึกว่าความรู้ทั่วๆไปที่เคยมีกับกลุ่มหลากหลายทางเพศนี่อาจจะมีรู้จักเกย์รู้จักกระเทยรู้จักเลสเบี้ยนทอมดี้แบบพื้นฐานมากๆแต่เขาบอกว่าในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันมีความลึกมากกว่านั้นมีหลายอย่างที่มันมีความแตกต่างกันในกลุ่มนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าลูกเราเป็นอะไรเราอยากทำความเข้าใจเขาและอีกอย่างนึงเราก็คิดว่ากว่าที่ลูกจะมาบอกกับเราว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาต้องคิดมาเยอะมากค่ะเราก็คิดว่าแล้วเขามีปัญหาอะไรในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่านี่คือความเป็นห่วงเราก็เลยเริ่มที่จะเข้าไปเรียนรู้ว่าชาว LGBT เนี่ยเขามีกี่ประเภทเขามีอะไรบ้างแล้วเขามีสังคมแบบไหนลูกไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็น LGBT เราก็ไปด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาทำอะไรได้ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่มีประโยชน์นะคะได้ไปพบเจอกับเพื่อนๆของลูกพบเจอกับนักกิจกรรมหลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิของชาว LGBT อะค่ะทำให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคือโลกสมัยนี้คือด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนานามันมีสื่อทำให้เราหาความรู้ได้เยอะแล้วมันมีการเปิดกว้างมากขึ้นพอเราเข้าไปศึกษานะเราก็จะเห็นว่าในหลายๆประเทศเขาให้การยอมรับในหลายๆประเทศที่เขาก็มีการแก้กฎหมายให้คนที่มีเพศเดียวกันเนี่ยสามารถแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือให้การยอมรับเหมือนกับว่าจากเดิมที่ในสังคมบ้านเราอาจจะมองว่าคนที่เป็น LGBT คนที่เป็นหลากหลายทางเพศนี่คือเป็นคนผิดปกติแต่ปัจจุบันเนี้ยคือพวกเขาปกติค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้หรือว่ายังติดอยู่กับทัศนคติเดิมๆเนี่ยได้เปิดใจได้รับรู้ว่าตอนนี้โลกเขาเป็นยังไงเขามองคนกลุ่มนี้แบบไหนและอยากจะให้คนทั่วๆไปเนี่ยยอมรับคนที่เป็นชาวหลากหลายทางเพศอะค่ะก็เลยทำเพจขึ้นมาเผื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่อาจจะทำให้หลายๆคนหรือหลายครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะหาข้อมูลได้อีกทางนึงนะคะ
ค่ะขอย้อนถามไปนิดนึงค่ะตอนที่สื่อสารกับลูกนะคะในประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าลูกมาคุยกับเราเนี่ยตอนม.6แล้วเนาะค่อนข้างโตก
่
อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีข้อสังเกตหรือว่าความสงสัยไม่แน่ใจอะไรก่อนหน้านั้นไหมคะ
มีนะคะก็คือตัวลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่จำไม่ค่อยเหมือนเด็กผู้หญิงคือเพศสภาพนี่คือเกิดมาเพศกำเนิดคือเป็นผู้หญิงแต่ปัจจุบันนี้คือเขาอยากเป็นผู้ชายเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นผู้ชายเราก็เห็นความแตกต่างของเขากับเพื่อนๆเขาก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เป็นเด็กหวานแหววอย ยากแต่งตัวแบบอะไรที่แบบออกจะแนวผู้ชายผู้ชายแต่เขาชอบเล่นดนตรีเขาก็จะไม่ไปเที่ยวไปแต่งตัวไปอะไรแบบเด็กผู้หญิงตัวไปแล้วก็เห็นนะคะว่าเขาก็มีแนวโน้มที่ออกจะแบบห้าวๆ หน่อยแต่โดยส่วนตัวนะคะก็คือมีเพื่อนที่เป็นชาว LGBT เนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเลยค่ะมีเพื่อนหลายคนที่เป็นแล้วก็เขาจะมีปัญหาครอบครัวเขาไม่กล้าบอกที่บ้านหรือที่บ้านแอนตี้ที่บ้านต่อต้านไม่ยอมรับเลยเราเห็นค่ะว่าเพื่อนเรามีความทุกข์มากไม่สบายใจคือต้องปกปิดคนที่บ้านแล้วก็เวลาตัวเองออกไปข้างนอกตัวเองก็เป็นตัวของตัวเองคือคนละคนกันเลยค่ะเราก็ไม่อยากให้ลูกเรามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเก็บกดคือเราก็พยายามเปิดใจเคยคิดมาเหมือนกันนะคะว่าลูกเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่เขาจะออกจะห้าวๆแต่คือโดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะลูกเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็มีอะไรก็คุยกับแม่ตลอดแล้วก็ไม่ได้มีความผิดหวังหรือมีความคาดหวังอะไรตอนที่เขามาบอกว่าเขาเป็น LGBT เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็คิดละไม่ได้ตกใจนะคะแต่คิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าลูกเรายืนยันเนี่ยว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วในอนาคตเขาจะมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตไหมนั่นคือสิ่งที่กังวลมากกว่าความรู้สึกแรกที่เขามาบอกเนี่ยจริงๆแล้วดีใจนะคะที่ลูกตัดสินใจมาพูดกับเราตรงๆเรารู้สึกว่าเขาคงคิดมานานแล้วกว่าที่เขาจะเปิดปากบอกกับเราตรงๆแบบนี้แต่เราก็ภูมิใจที่เขาไว้ใจเรานะคะว่าเขาบอกความจริงว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นเพื่อนเราหลายคนค่ะที่เวลาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนๆเป็นอย่างนึงพอเขากลับบ้านเขาเป็นอีกอย่างนึงแล้วจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าห้ามบอกที่บ้านว่าเขาเป็นอะไรมันก็เราเห็นปัญหาของเพื่อนๆมาก่อนนะคะทำให้โดยจิตใจเราเองไม่เคยแอนตี้กับคนที่เป็นหลากหลายทางเพศอยู่ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะ
ค่ะ
ก็เลยรับง่าย
ค่ะแต่ก็ไม่ได้เคยถามลูกตรงๆใช่ไหมคะหรือมีวิธีสื่อสารไหมคะที่จะทำให้ลูกเขาสบายใจว่าเรายอมรับได้เรื่องเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือมีเพื่อนๆที่มาหาเนี่ยเราแสดงทัศนคติอยู่แล้วว่ากับชาวหลากหลายทางเพศเราไม่เคยต่อต้านเราไม่เคยรังเกียจเรายอมรับเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเราเคารพความเห็นส่วนตัวของเขาเคารพตัวตนของเขาคือจะพูดให้ลูกฟังมาตลอดว่าเพื่อนของแม่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เวลาที่มีเพื่อนที่เป็นหลากหลายทางเพศมาหาเราก็จะบอกลูกเราว่าจะพูดกับคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปตั้งข้อสังเกตอย่าไปจับผิดอย่าไปถามว่าเอ๊ะทำไมคุณลุงเป็นผู้ชายทำไมเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสอนลูกมันตั้งแต่เด็กๆนะให้เขารู้สึกไม่ต่อต้านเหมือนกันค่ะ
ค่ะถ้าให้คุณตุ๊กประเมินในฐานะคุณแม่คิดว่าการที่วันที่ลูกเขาบอกเราเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเขาไหมคะ
เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะวิตกกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะยอมรับได้ไหมคนรอบข้างคือไม่ใช่คุณแม่คนเดียวคือแม่เนี่ยลูกพอจะรู้ว่าแม่รับได้แต่ทีนี้ยังมีคุณตาคุณยายญาติพี่น้องอีกหลายๆคนเนี่ยทุกคนจะว่ายังไงลูกคิดว่ากว่าที่เด็กจะออกมาเปิดปากบอกครอบครัวว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาต้องคิดมากแล้วเขาต้องใช้ความกล้าหาญเขาต้องรวบรวมความคิดรวบรวมกำลังใจที่จะพูดออกมานะคะเพราะว่าเขาก็คงจะกลัวว่าเขาจะทำให้เราผิดหวังนะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาต้องคิดมากนะคะกว่าที่จะตัดสินใจพูดออกมา
ค่ะค่ะหลังจากที่ลูกเขาบอกเรื่องนี้แล้วเขามีท่าทางสบายใจขึ้นหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้าง
ก็โดยส่วนตัวกับตัวตุ๊กเองเนี่ยกับแม่นี่ก็คือเขาสบายใจค่
ะ
แต่ก็ช่วงแรกๆนี่ก็จะมีการปรับตัวกับคุณตาคุณยายกับญาติพี่น้องกับคนรอบข้างคือเขาก็รู้สึกว่าจะอยากให้ทุกคนยอมรับเขาทันทีอะค่ะก็อาจจะมีปัญหากันบ้างคือคนที่บ้านก็คือคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็ยังติดภาพที่เขายังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ก็ด้วยความเป็นห่วงเขาก็พยายามจะถามว่าเอ๊ะเป็นจริงๆใช่เหรอคือรุ่นคุณตาคุณยายก็คือยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังทำใจยอมรับทันทีเลยก็ไม่ได้แต่ทุกคนก็คือรักเขานะคะทุกคนก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะหลานเป็นอะไรหลานมีความสุขไหมหลานอยากเป็นแบบนี้ก็คือคุณตาคุณยายก็ค่อยๆปรับคือค่อยๆ เปลี่ยนความคิดที่ว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงอะค่ะก็ให้ปรับความคิดว่าจริงๆแล้วอะหลานเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะก็จะมีปัญหากันแบบเรื่องการสื่อสารกันเนี่ยก็มีปัญหาช่วงแรกๆเหมือนกันที่จะต้องทุกคนในบ้านจะต้องปรับตัวกับเขาอะค่ะช่วงแรกๆนี่ก็เขาก็มีความเครียดที่ว่ากคือกระฟึดกระฟัดที่แบบเอ๊ะทำไมจะต้องมาจู้จี้กับเขาทำไมจะต้องมาแบบเหมือนกับคอยระแวงว่านี่ทุกคนไม่ได้ยอมรับจริงๆใช่ไหมแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีความกดดันจะอารมณ์เสียง่ายอะไรแบบนี้ค่ะเวลาใครพูดอะไรนิดนึงเขาก็จะแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจับผิดเขาหรือเปล่าเป็นแบบนี้ค่ะแต่หลังๆมานี่ก็คือทุกคนพอปรับตัวได้แล้วทุกคนก็คือเข้าใจอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะคะคนในครอบครัวทุกคนก็คือไม่มีใครต่อต้านเลยค่ะ
ค่ะเพียงแต่ว่าใช้เวลาในการปรับตัว
ก็ใช้เวลา
ค่ะค่ะแต่ว่า
คือหัวใจสำคัญคือทุกคนรักเขานั่นแหละค่ะเราอยากให้ลูกของเรามีความสุขอะค่ะก็ทุกคนก็พยายามนะคะ
ค่ะค่ะคุณแม่ต้องช่วยทำความเข้าใจกับคนรอบข้างไหมคะทั้งในครอบครัวแล้วก็คนอื่น
ๆก็มีค่ะก็คือเราก็จะต้องคุยกับอย่างที่หลักๆเลยคือคุณตาคุณยายคุณยายเนี่ยคือคุณยายอายุ70กว่าคุณยายก็ยังจะแบบกังวลมีความเป็นห่วงมีความกังวลว่าหลานจะเป็นยังไงหลานจะมีปัญหาไหมคือสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวคิดก็คือแล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับลูกหลานเรานั่นคือสิ่งที่เรากังวลเอ๊ะแล้วลูกหลานเราทำตัวแบบนี้คือปัจจุบันนี้คือแต่งตัวเป็นผู้ชายไปใช้ฮอร์โมนก็คือนัดพบกับคุณหมอนะคะก็ไปใช้ฮอร์โมนเพื่อที่จะรับฮอร์โมนทุกเดือนเพื่อที่อยากแบบเหมือนกับเป็นผู้ชายมากขึ้นนะคะที่บ้านก็จะมีความกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีผลกระทบกับตัวเขาไหมกับสุขภาพเขาไหมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวกับเพื่อนกับอาจารย์กับที่เรียนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คนในบ้านเนี่ยคือค่อนข้างกังวลนะคะ
ค่ะใช้เวลานานไหมคะในการปรับตัวกว่าจะรู้สึกว่ามันแนบเนียนภาวะปกติค่ะ
ส่วนก็ตั้งแต่ที่ลูกบอกมาคือตอนนี้ก็คือผ่านมา3ปีแล้วก็คือถ้าจะนับก็คือตั้งแต่เขาจบม.6 แล้วเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ก็ขึ้นปีที่3แล้วค่ะก็ช่วงปีแรกก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะหลายๆอย่างคือตัวเราเองบางทีเราก็ยังปรับไม่ได้บางทีเราเองก็คือยังไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้มากพอบางทีการใช้คำพูดของเราบางทีด้วยความเป็นห่วงหรือบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าในส่วนที่คนรับฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็จะมีปัญหากันเหมือนกันที่ทำให้ลูกแบบน้อยใจไม่พอใจอย่างเงี้ยมีบ้าง
พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังการพูด
ใช่ค่ะก็คือเขาจะรู้สึกว่าบางคำพูดเนี่ยเป็นการเหยียดเขาไม่ยอมรับตัวตนของเขาเหมือนกับว่าเราไม่ให้ความเคารพเขาก็จะมีคือแบบพูดเหมือนกับเขาเป็นเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบ
ค่ะ
เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมที่บอกว่ายอมรับเนี่ยใจจริงนี่ก็คือไม่ได้ยอมรับใช่ไหมเขาก็จะน้อยใจค่ะเราก็จะคุยกับลูกว่าลูกบางทีเนี่ยนะต้องให้เวลาแม่ต้องให้เวลาคุณตาคุณยายปรับตัวบ้างเพราะว่าหนูเกิดมาหนูเป็นเด็กผู้หญิงมาตลอดกว่า10กว่าปีผ่านไปที่แม่เห็นหนูเป็นเด็กผู้หญิงมาตลอดแล้วอยู่ๆวันนึงหนูบอกว่าหนูเป็นเด็กผู้ชายละจะให้แม่ทำใจยอมรับทันทีเนี่ยคือแม่ไม่ได้ต่อต้านแต่แม่ก็ต้องใช้เวลาที่จะปรับความรู้สึกนิดนึงเหมือนกันอันนี้ก็คือคุยกับเขาแต่หลังจากผ่านมาได้สักปีนึงเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะและอีกอย่างนึงคือลูกเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับชาว LGBT เนี่ยแล้วเราเองก็คือตามไปกับเขาก็ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะทำให้การสื่อสารการทำความเข้าใจอะไรมันก็เป็นไปด้วยความสบายใจอะค่ะมันก็ทำให้เราไม่มีปัญหากันนะคะ
อืมค่ะค่ะมีคนบอกว่าหรือแม้อย่างตุ๊กเองนะคะที่บอกว่าก็มีเพื่อนฝูงที่เป็น LGBT เยอะแยะมากมายมีคนบอกว่าคนอื่นเป็นนะไม่เป็นไรแต่ถ้าทันทีที่ลูกเราเป็นเนี่ยจะไม่เหมือนการเรารับรู้คนอื่นเป็นอย่างนั้นไหมคะ
คือถ้ามองว่าเอาแยกก่อนนะคะว่าเป็นครอบครัวที่รับไม่ได้
ค่ะ
ครอบครัวที่รับไม่ได้ก็คือจะแบบวิตกจริต แอนตี้ต่อต้านอาจจะอันนี้ก็ไม่โทษเพราะว่าในสังคมเราอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะถ้าอายุ40บวกขึ้นไปเนี่ยนะคะสังคมที่เราโตมาแล้วถูกสอนมาว่าคนที่เป็น LGBT นี่คือคนที่แบบเป็นโรคจิตผิดปกติวิปริตขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าก็คือเราถูกสอนมาแบบนั้นทั้งกรอบประเพณีสังคมความเชื่อศาสนาทุกอย่างแต่เด็กที่รุ่นหลังลงมาเนี่ยก็เขาก็เปิดโลกมากขึ้นมีโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เขาหาความรู้ได้มองไปประเทศเพื่อนบ้านได้ครอบครัวบางครอบครัวรับง่ายอันนี้ก็คือการปรับตัวการพูดจาอะไรเงี้ยมันก็จะปัญหามันน้อยกว่าแต่ถามว่าจะมีปัญหาไหมที่คนอื่นเป็นไม่เป็นไรแต่พอลูกเราเป็นเรารู้สึกก็มีค่ะก็คือเนี่ยเราจะคิดเลยว่าเอ๊ะมันจะมีคนที่รับได้แล้วก็มีคนที่รับไม่ได้แล้วถ้าลูกของเราไปอยู่ในสังคมที่เขาแอนตี้ที่เขารังเกียจที่เขาต่อต้านเขาจะมีปัญหาไหมเขาจะทำยังไง อย่างเช่นในสถานศึกษาอาจารย์บางท่านไม่ยอมรับมีปัญหาลูกเราอาจจะถูกอาจารย์เกลียดโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยคือมีเหตุผลแค่ว่าลูกเราเป็น LGBT ก็ถูกรังเกียจหรือโอกาสในการทำงานของคน LGBT อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายปกติธรรมดาทั่วๆไปเขาอาจจะเขียนใบสมัครปุ๊บเขาอาจจะถูกรีเจคใบสมัครนั้นเลยก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลถามว่าถ้าคนอื่นเป็นเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกเราเองเราจะกังวลตรงนี้ค่ะว่าเขาจะมีปัญหาการใช้ชีวิตหรือเปล่าเขาจะมีใครแบบไม่ชอบเขาเพราะเขาเป็น LGBT ไหมอย่างข่าวสารที่เราเห็นมาว่าบางคนก็ถูกทำร้ายนะคะถูกใช้ความรุนแรงถูกรังเกียจโดยที่เพราะแค่เขาเป็น LGBT อะอันนี้ก็คือทำให้เรากลัวเหมือนกันนะคะ
ค่ะเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความเป็นห่วงเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะแล้วลูกเขามาปรึกษาไหมคะว่าเขาออกไปแล้วเขาเจอปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้าง
ก็จะพูดไปก็คือตัวลูกเองเนี่ยนะปัญหาจะน้อยมากโชคดีมากค่ะได้เข้าเรียนได้พบอาจารย์ได้พบเพื่อนที่เข้าใจและยอมรับส่วนมากที่ลูกได้ยินมาคนที่มีปัญหาจะเป็นเพื่อนๆของลูกที่เข้ามาคุยด้วยกันตอนที่ไปทำกิจกรรมจะมีน้องๆลูกๆหลายคนที่เข้ามาคุยด้วยเวลาเราไปกับลูกเราทุกคนจะบอกลูกเราโชคดีมากทำไมแม่เข้าใจทำไมที่บ้านเขาไม่เข้าใจพูดยังไงก็ไม่ยอมรับคือแบบแทบจะตัดพ่อตัดแม่หรือแม้แต่บางคนนะคะน้องบางคนถูกไล่ออกจากบ้านเพราะว่าแค่เป็น LGBT อันนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้มาจากคนอื่นว่าเขามีปัญหามากเขามีความทุกข์มากอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้ลูกมีแรงบันดาลใจอยากจะทำเพจ LGBTQ ขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวกับลูกพ่อแม่กับลูกเนี่ยสามารถหาจุดที่จะมาคุยกันหาจุดที่จะมาทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วละว่าคือจะบอกเลยว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานหลักสำคัญถ้าเขามีปัญหาคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวไม่ยอมรับตัวตนของเขาเนี่ยแล้วคนข้างนอกล่ะคะเขาจะไปเอาความมั่นใจจากไหนมาว่าคนข้างนอกจะยอมรับตัวตนเขาได้ในเมื่อคนที่บ้านพ่อแม่เขาที่ควรจะรักเขามากที่สุดยังไม่ยอมรับเขาเลยตัวทุกเองคิดนะคะว่าอย่างลูกเนี่ยเป็น LGBT ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหากับที่บ้านใจเขาก็จะวิตกกังวลเขามีความทุกข์ต้องเก็บกดต้องโกหกต้องปกปิดต้องกังวลอยู่ตลอดจนเขาอาจจะไม่มีสมาธิไปเรียนหนังสือหรือไปคิดทำอะไรที่มันมีประโยชน์อะลูกก็เลยคิดว่าถ้าสิ่งที่ทุกทำเนี่ยมันสามารถจะช่วยเหลือสังคมตรงนี้ได้ช่วยเหลือคนที่เป็น LGBT ได้ทำให้เขาทำความเข้าใจกับครอบครัวหรือให้ความรู้คนที่ยังไม่รู้เนี่ยลูกก็รู้สึกว่าดีใจอะค่ะเรารู้สึกว่าเราจะทำให้ลูกเราเข้าใจได้ว่าเราอะคือยอมรับเขาจริงๆแล้วภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
ค่ะตั้งแต่เปิดเพจมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ก็จะว่าไปก็คือส่วนมากยังไม่มีผู้ปกครองคนไหนมาคุยเลยนะคะอันนี้เสียใจมากก็จะมีแต่พวกเด็กๆอะค่ะที่เข้ามาคุยแล้วก็จะมีสื่อที่เข้ามาขอสัมภาษณ์คือเราออกไปทำกิจกรรมก็จะมีภาพออกไปอย่างเงี้ยทุกก็จะลงโพสต์ลงไปในเพจเพื่อที่จะให้คนทั่วๆไปเห็นแล้วก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าครอบครัวที่เป็น LGBT ครอบครัวปกติอะค่ะอยากจะทำให้ ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราก็ใช้ชีวิตเป็นแม่ลูกปกติธรรมดาได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอยากจะให้ความรู้สำหรับบางคนที่ไม่กล้าครอบครัวบางครอบครัวที่แบบไม่กล้าบอกใครในกรณีที่บางครอบครัวที่ไปเจออาจจะคนรอบข้างแอนตี้ต่อต้านหรือว่าพ่อแม่บางคนที่มีลูกเป็น LGBT แล้วก็รู้สึกอายรู้สึกผิดอันนี้ตุ๊กก็ไม่ได้โทษนะคะเพราะว่าเคยเข้าไปทำกิจกรรมหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่เป็น LGBT เขาก็บอกว่าคนรอบข้างก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนกันเหมือนกับตัดสินเขาเหมือนกันว่าถูกต่อว่าว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเป็นกระเทยหรือเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเป็นทอมอันนี้ก็คือในพาร์ทที่พ่อแม่อาจจะต้องรับมือกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันก็เป็นปัญหาของในส่วนพ่อแม่เหมือนกันเราก็เลยอยากที่จะแบบเป็นสื่อกลางแบบเผื่อใครอยากจะเข้ามาพูดคุยในสิ่งที่อยากจะเผยแพร่ออกไปก็คือบางทีการที่คุณไม่เปิดรับเลยเนี่ยแล้วลูกคุณเนี่ยต้องไปปรึกษาคนอื่นบางทีเขาอาจจะได้ข้อมูลอะไรมาผิดๆสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะคือบางทีเด็กบางคนนะคะที่เป็นทรานส์เจนเดอร์เนี่ยอยากเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยบางทีไปใช้ยาไปใช้ฮอร์โมนซึ่งบางทีไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์ไปซื้อมาทานเองไปฉีดเองอย่างเงี้ยมันอันตรายมากค่ะ มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเราก็เลยแบบอยากจะให้ความรู้ตรงเนี้ย
ค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะไปใช้ยาอะไรตรงเนี้ยก็ขอแนะนำว่าให้พบแพทย์น่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ
ค่ะค่ะเหมือนเด็กๆเองก็ต้องการคนที่จะเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วยดูแลด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ที่คุณตุ๊กทิ้งแตะไว้นิดนึงค่ะบอกว่าปัญหาหนึ่งเรื่องใหญ่ของพ่อแม่ที่ต้องทำความเข้าใจกับคนอื่นก็คือคำถามที่ว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงเป็นแบบนี้ตรงนี้ให้คำ อยากสื่อสารยังไงถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลเรื่องนี้อยู่ค่ะ
คือก็ต้องยอมรับนะคะว่าในบางสังคมในศาสนาบางศาสนาด้วยหลายครอบครัวอาจจะต้องรับกับแรงกดดันกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเราก็ไม่โทษเขาสิ่งแรกเลยที่พ่อแม่คิดก็คงเหมือนตุ๊กคือกลัวว่าคนอื่นจะรับลูกเราได้ไหมบางครอบครัวก็รักลูกไงคะก็กลัวลูกจะมีปัญหาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงลูกตัวเองให้เป็นคนส่วนใหญ่เพราะคิดว่าถ้าเป็นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่เขาไม่มีปัญหากับใครเนี่ยลูกจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ไม่อยากถูกคนรอบข้างตัดสินเขาด้วยเนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามจากคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะเลี้ยงลูกยังไงทำไมปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้คือบางคนก็เหมือนกับอยู่ในวงสังคมซึ่งก็ห่วงภาพพจน์มีชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมอะไรหลายๆอย่างมาแต่ว่าอยากจะบอกกับครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีลูกที่เป็น LGBT หรือยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้คิดว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็น LGBT ได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าคือพวกเขาเป็นคนปกติเขาไม่ใช่เป็นคนผิดปกติไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าคุณรักลูกหลานของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณถ้าคุณรักเขาคุณอยากให้เขามีความสุขคุณก็ควรที่จะเปิดใจคุณก็ควรที่จะทำความเข้าใจแล้วก็คุณก็ควรจะให้กำลังใจคนที่เป็นนะทุกก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่เป็น LGBT เขาก็มีปัญหาของเขาคือในสังคมมันก็ยังไม่ได้เปิดกว้างทุกคนไม่ได้ยอมรับอยากจะให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ลองถามดูว่าลูกคุณเองมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตเขาต้องมีปัญหาแน่นอนค่ะกว่าที่เขาจะยอมรับตัวเขาเองเขาคงสับสนอยู่มากเขาคงมีความวิตกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นเอ๊ะฉันเป็นอะไรกันแน่แล้วคนรอบข้างจะมองฉันแบบไหนเขาก็ต้องปรับตัวมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยค่ะถ้าแน่นอนค่ะเรารักลูกเราอยากให้ลูกเรามีความสุขลูกมองตรงนี้ในครอบครัวทุกอยากให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สนับสนุนเขาได้ทำให้เขามีความสุขได้ลูกก็ยินดีทำคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนลูกเชื่อนะคะว่าต้องรักลูกของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งตัดสินคุณอย่าเพิ่งปิดประตูไม่ยอมฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นคือขอร้องอะค่ะ ถ้าคุณเปิดใจเนี่ยให้ลูกคุณได้มีที่พึ่งให้ลูกคุณได้มีกำลังใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาจะมีพลังนะคะทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทำให้เขาสามารถที่จะรับมือกับปัญหาซึ่งทุกคนมีปัญหาแน่นอนในการใช้ชีวิต LGBT เองเขาก็มีปัญหาของเขาถ้าเขามีที่พึ่งเป็นคนในครอบครัวคุณว่ามันดีกว่าไหมคะดีกว่าที่เขาจะไปหาใครก็ไม่รู้ข้างนอกซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหวังดีจริงๆหรือเปล่า
ค่ะ
อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ค่ะครอบครัวก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดนะคะขอบคุณคุณอังสุมาลินอากาศนุ่มนะคะถ้าสนใจก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ LGBTQ แล้วก็มีเครื่องหมายบวก apostrophe s แล้วก็ matters ค่ะขอบคุณคุณนางสุมาลินมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่ลูกหลานของเรานะคะที่อยู่ในวัยต่อแตะนะคะบางทีเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ปกครองอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเหมาะสมหรือเปล่าดูไม่ค่อยเหมาะแหละแต่ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไงดี3ขวบ2ขวบนี่บางทีก็ยังไม่ได้คุยกันได้เข้าใจทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะบางเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเด็กๆชอบเปิดกระโปรงตัวเองหรือว่าดูทีวีดูการ์ตูนแล้วเขาจะเข้าใจสิ่งที่เห็นยังไงบ้างเราจะมีวิธีสอนยังไงให้เด็กๆสามารถดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีการแสดงออกที่เหมาะสมนะคะเราจะไปคุยเรื่องนี้กับคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ลูกสาวอายุ3ขวบ4เดือนค่ะชอบเล่นเปิดเสื้อเปิดหน้าอกตัวเองเราควรที่จะสอนเขายังไงคะว่าตรงไหนของร่างกายที่เราไม่ควรจะเปิดโชว์ให้ใครๆได้เห็นหรือว่ามาจับของเรา
ค่ะก็คิดว่าจริงๆก็เป็น2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือการที่เราจะสอนว่าตรงเนี้ยต้องไม่ให้ใครจับใครเปิดให้ใครดูเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงเราสอนเด็กตรงไปตรงมาได้นะคะแล้วก็สอนแบบตรงๆเนาะเช่นหน้าอกหนูสังเกตไหมลูกจะไม่มีใครใส่เสื้อที่โชว์หน้าอกออกมาเดินตามถนนหนูลองมองไปซิว่ามีใครส่วนใหญ่เขาจะใส่เสื้อที่มันคลุมเรื่องของหน้าอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราเนาะก็บอกว่าเออเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นของที่แบบควรระมัดระวังก็ไม่ให้ใครมาจับไม่เปิดให้ใครดูใครมาจับอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกแม่อันนี้ก็คือสอนตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าไอ้เรื่องชอบเล่นเปิดเสื้อเปิดนมแล้วสนุกเนี่ยคือจริงๆเด็กก็สนุกตามสิ่งที่เด็กลองทำอันนี้แล้วสนุกเขาก็อาจจะทำอยู่ซ้ำๆประเด็นคือเราก็ต้องกลับมามองตัวเราว่าเอ๊ะเราทำให้เด็กสนุกหรือเปล่าเช่นเด็กหลายคนพอเปิดเสื้อเปิดนมแล้วพ่อแม่ชอบไม่เอาลูกอย่าเออมันสนุกอ่ะมันได้แบบมันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองนั่นเด็กก็จะชอบเล่นเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ระวังเรื่องนมเนาะเขาแค่อยากสนุกกับการเปิดเสื้องั้นพ่อแม่ก็กลับมามองการตอบสนองของตัวเรานะคะถ้าเราไปทำให้เขาสนุกขึ้นเช่นหลายครั้งไอ้การไม่เอายาไม่เล่นเนี่ยคือความสนุกเพราะว่าเหมือนแบบพ่อแม่เคยเล่นเนาะไอ้ที่เล็กๆอ่ะเวลาเสียบจนสลัดแล้วมันกระเด้งดึงอ่ะโอ้โหเด็กสนุกมากเลยเพราะว่าปฏิกิริยาตอบสนองมันทำให้เราสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเราสมมติเราเห็นเขาทำเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาอยากสนุกเราก็แค่บอกเขาว่าหนูอยากเล่นเปิดอะไรแล้วสนุกแล้วลูกมาเล่นอันนี้กับแม่ดีกว่าแล้วก็ไปหาอะไรเปิดให้สนุกเช่นเราอาจจะเอาเสื้อมาบังหน้าเราแล้วก็มาให้เด็กมาเปิดแล้วเราก็ทำหน้าทำตาสนุกเขาก็จะมีออปชันการเปิดที่สนุกอันอื่นนะเขาจะไม่ต้องมาเล่นเปิดเสื้อตัวเองนะคะก็สอนได้ตรงๆแล้วก็หาวิธีอื่นๆที่จะช่วยให้เขาสนุกมากขึ้นแทนแล้วก็เรามาระวังการตอบสนองของตัวเราว่าตัวเราเนี่ยไปตอบสนองให้เขาสนุกด้วยหรือเปล่า
ก่อนนอนจะเปิดการ์ตูนให้ลูกดูเป็นประจำเลยค่ะแล้วพบว่าแทบจะทุกเรื่องเลยมักจะมีฉากที่เจ้าชายกับเจ้าหญิงจูบกันเราจะสอนหรือว่าอธิบายกับลูกยังไงดีคะเพราะว่าแอบไปเห็นลูกเนี่ยไปจุ๊บกับรูปของดาราที่หน้าตู้เย็นที่เราติดเอาไว้ที่บ้าน
กลัวว่าลูกจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นนอกบ้านนะคะ
ก็เข้าใจความเป็นเด็กของเขาเนาะเขาก็เห็นอะไรเขาก็ทำแบบที่เขาไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งแบบผู้ใหญ่คิดหมายคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ใหญ่มองไปไกลว่าการจูบเนี่ยคือมันเรื่องของชายหญิงที่เป็นสาวเป็นคนโตจริงๆเอาจริงเราก็จูบลูกเนาะเราก็พ่อบางทีแม่ก็จูบจุ๊บลูกอะไรเงี้ยคือเด็กเขาก็จะทำได้ความรู้สึกแบบเด็กๆที่จูบเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายไปไกลเนาะแต่เดียวกันหมอก็ดีใจที่คุณแม่ไม่ปิดฉากจูบเนาะเพราะว่ามันก็ทำให้เราก็มีโอกาสที่จะได้สอนลูกเด็กก็จะถามว่าทำไมเขาจูบกันแล้วก็บอกเราก็สอนลูกได้ว่าเวลาที่คนรักกันเนี่ยบางทีเราก็จะมีจูบกันเหมือนที่แม่จูบหนูเหมือนที่พ่ออาจจะจูบหนูนะคะแม่กับพ่อเนี่ยก็มีจูบกันเวลาที่เราแสดงความรักกันแต่ว่าแม่กับพ่อทำกับคนในครอบครัวเช่นกับลูกเนี่ยเราจะทำกันเพราะว่าเรารักกันเป็นแบบครอบครัวแต่ว่าการจูบกันแบบผู้ชายผู้หญิงก็จะทำกับคนที่โตขึ้นกับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่ทำกันเองในเพื่อนเราจะทำกับคนในครอบครัวเท่านั้นก็สอนตรงไปตรงมาเวลาเขาเห็นฉากจุ๊บกันก็บอกเจ้าชายกับหญิงเขารักกันเขาก็มีจุ๊บกันลูกแต่หนูเห็นไหมเขาแต่งงานก่อนที่เขาโตแล้วเขาก็จุ๊บกันในตอนที่เขาโตแล้วก็สอนให้เขาเข้าใจจุ๊บที่แตกต่างว่ามันเกิดขึ้นกันคนละช่วงวัยแล้วก็มันก็เป็นวิธีการแสดงความรักรูปแบบหนึ่งที่ทำได้แต่ว่าเราจะไม่ทำระหว่างเด็กกับเด็กและกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวจริงๆผู้ใหญ่คนอื่นนะลุงป้ายายเนี่ยเราก็ควรจะสอนเขาด้วยว่าเราก็ไม่จุ๊บกับคนอื่นเราก็จะจุ๊บกันเฉพาะคนในครอบครัวของเราพ่อแม่มาว่าจริงๆการไปจุ๊บกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจริงๆก็มีความเสี่ยงติดโรคก็เยอะนะคะเริมที่อยู่ที่ปากที่มีเชื้ออยู่เด็กผู้ใหญ่บางคนไม่มีอาการแต่พอมาจุ๊บกับเด็กซึ่งความภูมิต้านทานเขาไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะติดโรคได้ซึ่งเริมนี่ก็รักษายากมากเป็นเรื้อรังได้นั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็สอนลูกนะคะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ทำกับคนภายนอกบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่จุบลูกตัวเองด้วยซ้ำเพราะเราก็ไม่รู้เรามีเชื้อโรคอะไรมาบ้างแต่ว่าบางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความใกล้ชิดก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้แล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองนะก็สอนลูกตรงไปตรงมา
อายุของเด็กเกี่ยวไหมคะว่าต้องเป็นเด็กช่วงอายุเท่าไหร่เราถึงจะอธิบายเรื่องนี้เขาถึงจะเข้าใจ
จริงๆเนี่ยเด็กที่เริ่มรู้ภาษาเนี่ยการอธิบายว่าการจุ๊บกันเป็นกับผู้ใหญ่ที่โตเนี่ยมันสอนได้ตั้งแต่ 3-4 ขวบเลยนะคะเด็กที่เขาเริ่มรู้ภาษาเริ่มเข้าใจเนี่ยเขาก็จะแต่เขาคงรับไปแบบคอนกรีตหน่อยรับไปแบบตรงๆเนาะแต่ว่าเขาเข้าใจได้นี้ถ้าพอโตหน่อยแล้วก็อธิบายในรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แต่สำหรับเด็กๆเนี่ยเราอธิบายแบบทื่อๆกับเขาได้ว่าเราไม่จุ๊บกันกับคนอื่นเราจุ๊บกันเฉพาะคนในครอบครัวเขาไปเดินไปจุ๊บรูปดาราทำได้ไหมอย่างเงี้ยเอาจริงๆหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเสียหายอะไรเหมือนกับเขาเห็นหน้าเห็นรูปแม่แล้วเขาคิดถึงแม่แล้วเขาจุ๊บแม่อย่างเงี้ยมันก็คือเด็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไปแบบไกลแบบผู้ใหญ่เขาก็จุ๊บแบบที่เขาชอบเขาคิดถึงเขารักอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่น่าจะต้องเป็นปัญหาอะไร
ลูกสาวตัวเล็กของดิฉันเวลาเจอหนุ่มๆ หน้าตาดีเนี่ยมักจะทำท่าเขินอายค่ะเด็กวัยนี้เขาเข้าใจเรื่องนี้ยังไงคะหรือว่าพ่อแม่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
ก็หมอคิดว่าบางทีพ่อแม่อาจจะหลายคนเนาะอาจจะด่วนสรุปไปว่าเป็นจากหนุ่มหน้าตาดีเด็กเลยเขินอายแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยจริงๆเด็กหลายคนก็เขินอายกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วเราจะสังเกตเยอะว่าเวลาพอคนหน้าตาดีเราจะสังเกตเองว่าเอ้ยทำไมลูกเราดูเขินแต่เวลาเจอลูกเขินนะผู้หญิงอะไรเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันมากเท่ากับคนที่หน้าตาดีก็ได้ส่วนหนึ่งคือพ่อแม่อาจจะจับสังเกตละเอียดไปนิดนึงกับมันก็อาจจะมีจริงๆกับเด็กบางคนที่เจอคนหน้าตาดีแล้วเขินเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะถูกมองถูกล้อถูกแบบแซวเวลาที่เด็กเจอกับ ผู้ใหญ่ที่หน้าตาดีซึ่งบ้านเราชอบทำมากเราจะเห็นเลยว่าอย่างลูกดาราวันก่อนก็เห็นว่าไปออกรายการแล้วก็เป็นไงพี่เขาสวยใช่ไหมอุ้ยเขินเขินเขินอะไรเงี้ยมันเป็นภาพจำว่าเวลาเจอคนหน้าตาดีเราเขินซึ่งเด็กหลายคนก็เป็นอาการอย่างนั้นจริงๆแม้บางทีมันเป็นที่การที่ผู้ใหญ่เนี่ยไปเน้นย้ำด้วยการแซวเล่นด้วยการแย่ ว่าเวลาเขาเจอคนหน้าตาดีแล้วเขาก็ดูเขินอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าเวลาเจอคนหน้าตาดีเขินก็ทำให้เป็นภาพจำของเด็กนะคะซึ่งอันนี้เราก็กลับมามองตัวเราว่าเอ๊ะเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งหลายครั้งมันเป็นแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเราชอบคิดว่ามันก็เป็นเรื่องการแซวกันแบบสนุกๆของผู้ใหญ่แต่เด็กหลายคนพอเขามีภาพจำแบบนั้นเนี่ยบางทีเขาเจอเขาก็อาจจะเขินแต่เขาไม่ได้เขินด้วยความคิดแบบเด็กสาวหรอกส่วนใหญ่เขาจะเขินด้วยความจำในอดีตที่ว่าเขาเจอคนแบบนี้แล้วแม่จะแซวเขาไม่ได้เขินผู้ชายคนนั้นเขาเขินวิธีการแซวของผู้ใหญ่ซึ่งหลายครั้งก็น่าเขินจริงๆแหมม้วนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาคล้ายๆเดิมเวลาที่เขาเจอคนหน้าตาดีนั่นแน่ก็ดูตัวเราก่อนว่าเอ๊ะเราไปทำให้ลูกเองก็มีปฏิกิริยาตรงนั้นไหมนะคะถ้าไม่ใช่หรือเขาอาจจะเขินเองก็ได้เด็กบางคนก็มองออกแล้วว่าแบบนี้หน้าตาดีแบบนี้หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ว่าเขาอาจจะเขินที่จะเข้าไปคุยไปทักแต่มันคงไม่ได้เป็นในเชิงแบบชู้สาวแบบผู้หญิงเขิน
แล้วการแซวเด็กเล็กว่ามีแฟนหรือยังอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะ
ก็ผู้ใหญ่ชอบแซวเนาะว่าแบบนี่เป็นแฟนกันปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยสร้างความเขินแล้วก็หลายครั้งสร้างความหงุดหงิดหลายครั้งสร้างความไม่ชอบให้กับเด็กหลายคนเนาะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแซวเพราะว่าคือเด็กเนี่ยในวัยเนี้ยสิ่งที่เขาไม่ชอบมากที่สุดเลยคือการที่เขาเป็นตัวตลกเขาไม่เข้าใจมุกเขาไม่เข้าใจคำว่าแซวกันสนุกเขาจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่พูดจริงเขาไม่ได้เป็นแฟนกับคนนี้ซะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะนำมาซึ่งความโกรธของเด็กหลายคนนำมาซึ่งทำความรู้สึกเขินอายของเด็กแล้วก็เด็กหลายคนเนี้ยไม่ชอบที่ตัวเองกลายเป็นจุดที่เป็นที่ทำให้คนอื่นหัวเราะเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องการแซวเล่นเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่พูดไม่จริงแล้วยังจะมาหัวเราะใส่เขาอีกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเด็กมันอาจจะสร้างความสนุกให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นความสนุกของใครงั้นเราก็ต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของเด็กเนาะสิทธิส่วนบุคคลของเด็กด้วยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นเครื่องสร้างความบันเทิงโดยที่เขาตัวเขาต้องเป็นคนแบบรับความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะดูไปดูมามันก็เข้าข่ายกับเรื่องของการที่เราบูลลี่เด็กเหมือนกันเพราะว่าเราไปสร้างความสนุกให้กับตัวเราโดยที่อีกคนไม่สนุกด้วยนะจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องการล้อแกล้งรังแกเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยของการที่ผู้ใหญ่รังแกเด็กแล้วมันก็เจอเยอะมากในสังคมไทยแบบที่เราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากสนุกแต่เขาไม่ได้สนุกด้วย
ลูกเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ค่ะมักจะเข้าหาคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเฟรนลี่มากเกินไปหรือเปล่าม
ันไม่ได้เป็นปัญหาที่เฟรนลี่คือเด็กหนึ่งขึ้นมาก็แอบขำคือลูกเฟรนลี่ก็กุ้มใจลูกขี้อายก็กลุ้มใจคือแบบพ่อแม่นี่ก็หาความพอดียากเนาะเกิดเป็นลูกนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็คือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ความเฟรนลี่คือเด็กเฟรนลี่ก็ส่วนหนึ่งก็ดีคือเขาก็เข้ากับคนง่ายก็แปลว่าเขาเป็นเด็กที่ไว้วางใจโลกเขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกหวาดกลัวอะไรมากซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเราแค่มีหน้าที่สอนไม่ใช่โดยการสอนไม่ใช่ไปสอนให้ไม่เฟรนลี่แต่ไปสอนให้ระมัดระวังก็ระวังอะไรก็ระวังคนแปลกหน้าเนาะระวังคนที่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้จักเข้ามาชวนทำอะไรอันนี้เราก็สอนตรงไปตรงมาว่าถ้ามีใครเอาขนมมาให้โดยที่เป็นคนที่เราไม่รู้จักให้หนูถามแม่ก่อนหรือถ้าแม่ไม่อยู่หนูห้ามรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอนแบบตรงๆว่าอะไรที่เรียกว่าคนแปลกหน้า ที่พ่อแม่เนี่ยต้องเข้าใจว่าหลายครั้งคำว่าคนแปลกหน้าของเด็กเนี่ยจริงๆก็คือไม่ใช่คนแปลกหน้าของพ่อแม่คือเราก็จะบอกเด็กว่าอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าจะเสร็จพอถึงเวลาเราพาลูกพาเพื่อนมาเราก็อยากให้ลูกสวัสดีอยากให้ลูกไนซ์กับเพื่อนอยากให้ลูกคุยกับเขาดีๆเด็กสับสนมากเลยตกลงอะไรวะเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องดีฟายคำว่าคนแปลกหน้าให้เด็กเข้าใจเช่นคนที่พ่อแม่ก็ไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครคนที่ไม่ใช่ญาติเราคนที่ไม่ใช่เพื่อนแม่ไม่ใช่เพื่อนของหนูอันนี้คือคนแปลกหน้าที่หนูต้องระวังที่จะไม่ใช่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปใครเอาอะไรให้ทานก็ทานอันนี้หนูต้องถามก่อนเพราะเราก็เล่าให้ฟังได้ว่าหลายครั้งคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีกับเด็กอันนี้ก็สอนได้ก็สอนหลักการง่ายๆก็คือปฏิเสธให้เป็นเช่นหนูไม่ไปค่ะหนูไม่เอาค่ะเนาะแล้วก็มาบอกกับผู้ใหญ่หรือบางอย่างถ้าไม่แน่ใจก็กลับมาถามแม่ว่าแม่อันนี้หนูรับได้ไหมคุณน้าเขาเอาขนมมาให้ถ้าแม่มองแล้วว่าเขาเป็นคนที่แม่รู้จักแม่อนุญาตหนูรับได้อย่างเงี้ย ก็สอนเรื่องการดูแลตัวเองแต่ไม่ต้องไปสอนให้ไม่เฟรนลี่เพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องมาแก้ปัญหาใหม่ว่าทำไมเจอเพื่อนแม่แล้วเขาไม่ทักเลยคะอย่างเงี้ยเราเป็นคนสอนเองมันก็สอนแบบที่แพมทำความเข้าใจเด็กด้วย
และนั่นก็เป็นมุมมองความรู้ที่มีประโยชน์นะคะจากคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีคำถามที่สงสัยข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่าอาจจะมีคำถามของเด็กๆนะคะไม่รู้จะตอบยังไงดีสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาฝากคำถามไว้ได้นะคะที่แฟนเพจของไทย PBS Radio สถานีวิทยุไทย PBS นะคะแล้วก็เราจะได้รวบรวมไปพูดคุยกับคุณหมอโอเพื่อให้คุณหมอได้ให้มุมมองแล้วก็คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กันนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะพบกับดิฉันรัชดาธราภาคได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม